Ute i Europa begynner krigen å nærme seg slutten i starten av 1945. De allierte har stoppet Hitlers desperate forsøk på en offensiv i Ardennene og er på vei mot Tyskland. Og her hjemme begynner man å forberede en eventuell frigjøring av Norge med hjelp av allierte styrker. Dette fører til at motstandsbevegelsens største operasjon gjennomføres i Fredrikstad den 8. februar. Antisabotasjeaksjonen Polar Bear 6. Nå ble det ingen frigjøring med alliert hjelp, siden tyskerne som kjent kapitulerte. Men det betød ikke at det ikke var dramatisk ved krigens slutt uansett. Familier splittet av krigen, enten grunnet flukt, fengsling eller ideologiske forskjeller, måtte nå forsøke å finne en normal igjen. Og i alle bygder og byer ventet et oppgjør med landssvikere, tyskervennlige, tyskertøser osv. En prosess enkelte kanskje vil se tilbake på med litt skam i dag, 25 år etter. Men krigens slutt betød også at noen av krigens fremste ofre, krigsseilerne, endelig kunne komme hjem igjen etter år på havet, store deler av tiden i livsfare. Dette, og enda litt til, skal du få høre mer om i denne podcasten. Dette er Krigen i Fredrikstad, del 3, oppgjørets time. Vi er kommet til den tredje og siste delen i denne lille gjennomgangen av krigshistorien i Fredrikstad, eller okkupasjonshistorien får vi kalle det også da, i Fredrikstad og Main. Vi skraper jo i overflaten her, men det er å få med de viktigste tingene, og det er klart at noe av det viktigste når man skal snakke om okkupasjonen og krigsåren i Norge, det er motstandskampen. Petter, hvis vi skal begynne helt i starten, hvordan er det første opprullingen, hvis man kan kalle det av motstandskamp i Norge fra offentlig hold? Det er jo noen personer i London som gir beskjed om hvordan ting skal gjøres her. Hvordan er det i starten?
Da må vi starte egentlig hvordan det hele startet. Og sett med Fredrikstad-øyene, så vet du at når kampene var over i 1940, så var det veldig mange av krigsdeltakerne som hadde opplevd et forsmedelig nederlag. Veldig mange ville ha hevn. Veldig mange hadde også opplevd at det nytta å gjøre motstand mot tyske styrker som kom. Flere hadde opplevd små seirer rundt omkring, og det var de følelsene som mange tok med seg tilbake i lokalmiljøene. Overalt i Norge så var det jo små sånne grupper av tidligere krigsdeltakere som hadde deltatt da i kamphandlingene i 1940, som samlet seg her i Fredrikstad. Den siste søndagen i juli for eksempel 1940, så var det 6 gutter som gikk på tur, bodde her i byen, som dro på tur til Onsøy, satt seg ut på Onsøyknipen, tittet utover Oslofjorden. Alle hadde deltatt under felttoget, og de var rett og slett forbanna på det som hadde skjedd. Og de så på hverandre, og så ble man enige om at det her er vi ikke ferdige med. Man avtalte å treffes da, og det gjorde man rett på andre siden av, fra bryggepromenaden her i Fredrikstad, på Kråkerøy-siden. Der var det en av de 6 som bodde, og han inviterte dem inn i stua si. Og da, den første uka i august 1940, så tok hverandre meg i hånda, og så etablerte man den første organiserte motstanden i Fredrikstad. De skulle da jobbe med etterretning og såkalt sabotasje, uten at man egentlig hadde noen forutsetninger for å holde på med det, men viljen og motivasjonen var ingenting i veien for. Og den gruppa, den vokste raskt, for den ble enige om at hver av de 6 skulle rekruttere 10 stykker man stolte på hver seg, og dermed så hadde man på kort tid et lite apparat. Og til slutt så bare forgrena det her seg, så i løpet av snaue 2 år så hadde man faktisk over 1200 navn bare i Fredrikstad-distriktet i rullene.
Det er en anselig mengde, ja.
Ja, og det her det var jo da den ene, men den største og den offisielle militære delen av motstandskampen som da ble organisert. Det var Milorg som vokste fram, og som etter hvert ble samlet under en nasjonal ledelse. Men det var Milorg, og du hadde flyktningorganisasjoner, og den illegale presse, og den sivile motstanden, du hadde etterretning, og så videre, og så videre. Det var mange organisasjoner, og du hadde kommunistene, med forskjellige grupperinger. Det var mange. Men Milorg var den største, og det var den offisielle, godkjent av regjeringen i London, som den militære delen av motstanden i Norge. Og det var jo også dem som ble mest eksponert når man holdt på rundt omkring. For Milorg skulle for eksempel bygge opp et apparat, man startet jo fra grunnen av, uten personer, uten trening, uten våpen, materiell. Alt måtte bygges opp. Og det tok man et bestemt valg på, at organisasjonen skulle bygges opp, organiseres, trenes og utstyres, og så gjøre seg klar til en eventuell alliert invasjon av landet. Da skulle man tre i kraft og angripe tyskerne bokstavlig talt i ryggen når de allierte kom for å forhåpentligvis da ta landet tilbake. Det var målsetningen som etter hvert ble satt for Milorg.
Men med tanke på sabotasje og sånne ting, så er jo det noe som avventes litt i starten. Altså det kommer en litt sånn rolig beskjed i de første årene. Hvorfor det?
Man ønsket jo ikke, og det her var basert på erfaringer, overalt i det tysk-okkuperte Europa, hvor det ble utøvd motstand, så slo jo tyskerne voldsomt ned på det. Det er jo flere eksempler. Det mest kjente i Norge er jo Telavåg og Telavåg-katastrofen utenfor Bergen. To kompani Linge-soldater som kom med båt over Nordsjøen for å gjøre tjeneste i Norge som radiooperatører, for å skaffe da nødvendig radioforbindelse mellom det okkuperte Norge, altså motstand der, og Storbritannia. De ble jo forsøkt arrestert av tyskerne i et lite tettsted utenfor Bergen, som het Telavåg. Gestapo kom, takket være en norsk angiver, som meldte ifra at her bor det to som ikke hører hjemme. De slo til. Nordmennene slo igjen, og to tyske gestapister ble skutt og drept. Den ene nordmannen ble skutt og drept, den andre tatt til fange. Og som hevn så beslutta tyskerne at hele Telavåg-samfunnet skulle destrueres. 300 hus ble sprengt og brent. Alle mannfolk mellom 16 år og oppover ble sendt i konsentrasjonsleirer, hvor over halvparten mista livet underveis. Alle kvinner og barn, og de helt eldre, de ble tvangssendt til andre deler av landet. Det var altså voldsomme represalier som tyskerne satte ved motstand. Og det var jo det man frykta, altså motstand uten mål og mening. Altså, hvis man ønsket å sprenge en bygning eller ødelegge et tog, så var jo det motstand viktig, men uten en strategisk hensikt, så var skaden ofte større enn hva man fikk ut av det. Ofte da i form av represalier med at tyskerne tok nordmenn, skjøt dem som en represalier, det skjedde flere ganger, eller man tok såkalte gisler, satte dem inne og sendte dem av gårde til leire. Det ønsket man å unngå lengst mulig i Norge, sett med den norske regjeringens øyne i London. Dermed så oppfordret man å holde det forholdsvis rolig i Norge. Det er en av grunnene. Den andre grunnen var at Milorg, som var den militære delen, de var jo ikke bygd ut, var jo ikke organisert for å takle det her. Det var jo mindre grupper tilhørende kommunistene og kompani Linge som utøvde til å begynne med sabotasjeaksjoner og så videre. Men veldig ofte så fikk de større konsekvenser enn hva man fikk utrettet gjennom sabotasjeaksjoner. Så det var litt sånn tveegget, det greiene her, sånn. Før man da etter hvert kom inn i et annet bilde, man fikk tillatelse til å utøve såkalte strategiske angrep basert på ønsker fra den allierte ledelsen nede på kontinentet, eller i Storbritannia. Og da fikk man mållister, altså i Østfold og rundt omkring i fylkene. Det er mål som er lov å ta, og det er mål, og så videre. Alt utenom holder vi oss unna. Og målene som skulle rammes, det var veldig ofte krigsviktig industri, eller sånn som bensin- og oljeinstallasjoner. Så hadde man også en helt annen form for motstand her, som etter hvert ble veldig nødvendig. Og det var jo norske nazister som var nøkkelpersoner, sett med nazistenes øyne, som drev angivervirksomhet, norske gestapister og så videre. De ble jo likvidert av norsk personell, enten av kommunistgrupper eller kompani Linge-grupper eller av hjemmestyrkene Milorg. Det var også en del av motstanden, men den øka og øka gradvis gjennom krigen. Jeg tror det var 83 stykken som ble likvidert i Norge under krigen. Et forholdsvis lite antall, sammenlignet for eksempel med Danmark som hadde over 400, eller Frankrike for eksempel, som hadde flere tusen. Så det ble brukt i Norge, og det den, men det ble brukt i forholdsvis et liten målestokk da.
For du sier det jo, altså kollektiv avstraffelse er jo det, betegnelsen er vel det som har blitt brukt på, den, vi kaller det tyske, vi kan kalle det taktikken, det vel det. Og det jo ikke bare noe som forekommer tidlig i krigen, som Europa vet, det her jo også noe som tyskerne fikk veldig mye, og som litt grunn til at man fikk de rykte, de fikk allerede i Første verdenskrig. Så det jo en tysk taktikk som var, altså man visste jo hva det her var. Det jo, det begynte jo allerede i Belgia i første del av Første verdenskrig, så det jo, man visste jo om det, og det jo... sånn sett en kanskje forståelig grunn til at man ville ta det litt med ro i starten. Men når det man begynner å trappe det opp, og hva det som på en måte utløser det, hvis, man har, hvis det noen faktorer som direkte utløsende der?
Nei, igjen så det jo de store begivenheter rundt i verden som leder an, og når krigen snudde etter hvert, både i ørkenen og på østfronten og ut på havet, i slutten av 1942 og utover vinteren 1943, da snudde jo krigen, og det endrer jo situasjonen, den strategiske situasjonen en del. Sett med de alliertes øyne, så ønsket man jo da, ja, litt senere da, å egentlig oppholde flest mulig tyskere for eksempel i Norge. Og hvordan gjøre det? Jo, gjennom å da utøve litt motstand rundt omkring. Da bandt tyskerne store avdelinger i Norge, som man da slapp å møte på andre arenaer, på for eksempel da Østfronten eller Vestfronten. Det var ett av flere sånne motiver bak det her sånn. Ellers så må man, det er litt psykologi inn i det her også. Så hvis du er motstandsmann og har tilhørt Milorg i 3 år, og ikke fått lov til å gjøre noen ting, bare annet enn å trene, øve, forberede deg og så videre og så videre, det vokste jo opp en voldsom sånn her indignasjon i egne rekker, at vi må jo få lov snart til å utøve noe. For man hørte jo om andre aksjoner som andre hadde utført, og det var jo da kommunistgrupper, og det var Linge, altså spesialutdannet personell fra Storbritannia, norske, som kom over og utførte aksjoner, og de ulike kommunistgruppene også som utførte aksjoner. Og så satt Milorg der, og de hadde jo lyst til å gjøre det dem også. Men så kom jo da utover 1944, hvor krigen gikk inn i en ny setting, og så kom da åpningen fra den allierte ledelsen, at de åpna for at nå det lov å utøve sabotasje også for Milorg. Men da mot, som jeg var inne på i stad, mot helt bestemte type mål. Av strategisk verdi.
Vi skal snakke litt om en av de største aksjonene som skjer under hele krigen, som skjer her. Men vi var inne på, vi snakket jo om grensetrafikk og flyktningebiten i del 2. Men en sentral del av det var jo at man frakta jo personer ut av Norge, men det gikk også våpen inn. Hva kan du fortelle om det?
Den store hemmelige hæren trengte jo desperat, de hadde jo en desperat mangel på våpen og alle former for materiell. Og hvordan få tak i det i et land hvor man mangler alt, og alt måtte foregå i dypeste hemmelighet. Det var jo 3 måter det skjedde på. På Vestlandet så kom det jo båter fra Shetland over til Vestlandskysten med tonnevis av våpenlaster som ble spredt rundt langs kysten og innover i landet. Her nede på Østlandet så ble jo våpen båret over grensa fra Sverige etter hvert, kombinert med at små snekker som kjørte flyktninger eller kurerer til Sverige tok med seg våpenlaster tilbake til Norge. Den aller største forsyningen, den kom jo fra lufta med fallskjerm. Der kom flyslippene, og det var jo over 1200 flyslippoperasjoner i Norge under krigen. Det et stort antall. Over 700 av dem var vellykka, og det vil si at da er det 700 tilfeller hvor det kommer da allierte bombefly, men de har ikke bomber, men de har store konteinere fulle av våpen, ammunisjon og annet nødvendig materiell til Milorg hjemmestyrkene rundt omkring i landet, flere av dem her i Østfold.
Er det da noen steder i området her hvor det er altså, strategiske plasser hvor det ofte var slipp? Er det noen områder hvor det her foregikk ofte, eller var det spredt litt ut for å ikke få noen gjentagende spor som kunne plukkes opp av de som ikke skulle vite om det?
Her i Fredrikstad fikk man jo våpen hovedsakelig på to måter. Det ene at den kom skjønn med snekkene, kom ofte inn til Slevikkilen i Jonsøy, også til Kråkerøy ved Enhuskilen. Og der fikk man våpen og lagret det da, blant annet ute i Enhus, helt ute i Sambukta som det heter, den lille husmannsplassen der, det var jo våpenlager. Det huset står der den dag i dag. Det var ett eksempel på et våpenlager. Men når du hadde flyslipp, så var det et stort problem her nede. Man hadde jo ikke skog i Fredrikstad. Tilstrekkelig skog for å skjule flyslipp for omgivelsene, for det her måtte foregå i det hemmelige. Derfor så måtte man dra innover i regionen her nede, og man kom da opp ved Soli Bruk, opp forbi dagens E6 og forbi Soli Bruk, og i skogen da på grensa mellom Sarpsborg og Råde, oppe i skogene der oppe, der fant man en aktuell plass som lå sånn til rent høydemessig, kombinert med dyp skog, at det var vanskelig for områdene rundt å se at her kom det slipp. Da vi på Trestikkmyra, som det heter, der oppe, og der kom det var tre forsøk på slipp der oppe, ett av dem ble vellykka, og det var en februarnatt i 1945, hvor et tyvetals personer tilhørende Milorg i Fredrikstad dro opp etter å ha blitt varslet over nyhetene fra BBC. På slutten av hver nyhetssending fra London, så kom det alltid sånne uforståelige meldinger, som ble kalt for særmeldinger. Og for Fredrikstads vedkommende, og her satt det til enhver tid to Milorg-karer og lyttet på radio for å høre om det kom en melding til Fredrikstad. Og meldingen til Fredrikstad var totalt uforståelig for alle lytterne rundt i landet for øvrig, men for dem to her i Fredrikstad, når de hørte da særmeldingen «Tann for tunge», så betydde det at i natt kommer det bombefly på overslippplassen i Trestikkmyra oppafor Soli. Vi må komme oss dit så fort som mulig, bemanne slippplassen. Det gjorde de, og i løpet av natta så kom det da to britiske bombefly fullastet med konteinere med våpen og ammunisjon. Og da sto man der oppe i nattemørket, eller det var rundt midnatt. Da kom de seilende inn over mossekanten. Man så ikke flya, men man hørte at tyskerne skjøt med luftvernkanoner langs med kysten og Moss og innover, og da skjønte man at nå kommer flya. Og så gjorde man seg klar, og så plutselig hørte man flya rett over, og så man det, for den kom jo bare et par hundre meter års høyde, så den kom jo veldig lavt. Og det er veldig spesielle hendelser, for jeg har intervjuet mange motstandsfolk opp gjennom årene, og er det en ting de sier, uansett om de er fra Bergen, eller Oslo, eller Fredrikstad, eller hvor de måtte være, fellesnevnen er det at det var den største opplevelsen man hadde under krigen. Og da må man bare se for seg, okkupasjonen har vært kanskje i 3 år, i 4 år, i snart 5 år. Man har vært alene og isolert og føler at man ikke kommer noen vei. Og plutselig så kommer det allierte bombefly rett over hodet på deg, og så titter du opp, og så bare ramler ut fallskjermer i alle forskjellige farger og raser ned mot deg. Det er altså nærkontakt med uteverden som kommer med våpen, med forsyninger, med ofte med mat, med ammunisjon og så videre og så videre. Det var, som de sa, den største opplevelsen de hadde under krigen. Den nærkontakten med utefronten på den måten der. Og det å endelig få nok våpen, ha noe å forsvare seg med, ha noe å bruke for å utøve aksjoner mot fienden. Det var spesielt. Og det skjedde da. En gang for Fredrikstads vedkommende, altså motstandsbevegelsen her nede, flere andre forsøk ble dessverre mislykka. Det var feildropp, og ikke minst var det flere fly som forsvant, som ble skutt ned eller havarerte på grunn av værproblemer. Over 200 allierte flygere og flymannskaper ble jo drept på operasjonen i Norge, når man holdt på å forsyne hjemmefronten med sånn type materiell som det her. Sånn. Så det var jo langt ifra noe ufarlig virksomhet det her.
På ingen måte. Men det her fører jo da, når vi går gjennom ting, det er jo, leder jo opp til det som skjer helt på tampen, som er den største aksjonen som foregår her, som har navn Polar Bear 6. Den skal du få lov til å fortelle om nå.
Ja, når vi sier den største aksjonen, den hadde jo ikke noe å si for selve gangen I krigen, for det skjedde jo på helt andre arenaer enn I det okkuperte Norge. Men når man ser på omfanget av den aksjonen her, sånn, sett med den norske okkupasjonshistoriske øynene, det var også nærmere 70 motstandsmenn på veldig kort tid ledet av Fenrik Inge Stensland, han var spesialutdannet norsk offiser, sendt over fra Storbritannia, kom til Østfold og Fredrikstad for å prøve å forhindre at tyskerne I krigens sluttfase skulle ødelegge de norske havneanleggene I Østfold. Fredrikstad var prioritet nummer én. Her hadde tyskerne forberedt ødeleggelser av havneanleggene. Man hadde gravd ut store groper langs havna innover, og ikke minst FMV, Ørakaia og innover mot byen. Rett på innsiden hadde man lagret store mengder sprengstoff som skulle, de hulla skulle dekkes med, fylles med, og ved behov så skulle man sprenge av det her for å forhindre at en alliert, eventuell alliert landgangsstyrke skulle klare å komme inn til Fredrikstad. Og så kan vi jo da I ettertid bare forestille oss hva ville skjedd når vi tenker at Fredrikstad by jo grunnlagt regelrett på blålere. Hva hadde skjedd hvis tyskerne hadde smelta mengder av sprengstoff med ujevne mellomrom langs elva, bare noen meter inn, både ute langs havneanleggene og inn mot byen? Det ville jo vært en katastrofe. Det ville jo vært utglidninger og jordskred. Det ville jo vært havna, ville vært fullstendig ubrukelig, og så videre. Kombinert med det her, så planla tyskerne å benytte, eller man frykta at tyskerne ville benytte såkalte blokkskip. Og det var da handelsfartøyet, lasteskip, som man med hjelp av slepebåter skulle slepe inn Øster- og Vesterelva, og så senke bortover hele. Det hadde tyskerne gjort både I Italia og I Frankrike og ikke minst I Sovjet når man trakk seg tilbake. Med det resultat det medførte av hindringer for en angriper. I Frankrike for eksempel brukte man jo flere år etter krigens slutt med å rydde opp I Saint-Nom langs franske kysten. Voldsomme inngrep med I stykker sprengte havneanlegg og blokkskip på bunnen I havneanløpet. Det øda jo voldsomt. Det håpet man å unngå I Norge. Og her I Fredrikstad så ble jo da operasjon Polar Bear satt I gang. Inge Stensland fikk på plass en gjeng på et par hundre mann her I Fredrikstad og drøye hundre I Moss for å forhindre det her. Og et av mottiltakene var kapring av slepebåtene for å forhindre at tyskerne skulle klare å senke alle de blokkskipene. Aksjonen ble satt I gang 8. februar 1945. 70 mann involvert. Det voldsomt, også sett med norske øyne. Alt foregår I det skjulte. Tyskerne aner ikke noe. De gjør heller ikke familiene til de 70 eller lokalsamfunnet rundt omkring. En stor andel av dem etterretningsfolk og sambandsfolk som plasserer seg rundt I distriktet for å ha full oversikt over alle tyske bevegelser, politiets bevegelser og så videre. Og andre igjen følte med på når slepebåtene kom inn og ut av byen og hvor de lå til enhver tid, for det var jo konstant bevegelse. Og så ble all informasjonen via sambandsfolka da enten over telefonnettet med kodet meldinger eller med bruk av ordonanser, folk som altså gikk fra sted til sted, samlet I den operasjonssentralen man hadde opprettet på Folkets Hus her I Fredrikstad sentrum. Der satt operasjonsledelsen. Der satt også 22 kaprere klare med våpen for å gå til aksjon mot den enkelte slepebåten når den tid kom.
Og da hva skjer under den selve aksjonen her, og hvordan foregår den?
Etter hvert som meldingene kommer inn til operasjonssentralen I Folkets Hus, der og der ligger den og den slepebåten, så sender da Inge Stensland ut 2 mann med beskjed dere skal for eksempel lande ned midt her I her hvor Bryggepromenaden I Fredrikstad ligger I dag. Dere skal ned og ta den og den slepebåten. Og da bega det seg 2 mann av gårde med våpen under armen, pakka inn I grått papir for å skjule det. Kom det ned til båten, gikk ombord til et intetanende mannskap som regel, og så ut med våpna av papiret, pistol i magen, du skal til Sverige med en gang. Og det var jo ikke noe hyggelig situasjon for noen av de involverte. Båten ble kapra, den ble overlevert en operasjonsordre som var utstedt av Sjøforsvarets overkommando i London, hvor det sto at båten skal til Sverige umiddelbart. Hvis du ikke adlyder ordre, blir du stilt for krigsrett etter krigen hvis du ikke allerede er likvidert. Det var ikke noe...
Det er klar beskjed.
Det er klar beskjed. Så det var klart, det var ikke noe hyggelig å være slepebåtmannskap når man fikk den greiene her. Man befant seg i en tvangssituasjon, og dem hadde jo gjort noe gærent. Den var jo offer opp i det hele. Men det her var måten det ble gjort på, og på den måten fikk man kontroll over 11 slepebåter. Det mange historier knyttet til dem her, men jeg tror ikke vi har tid til å ta alle dem nå. Men 11 båter ble tatt på den måten her, og ført ut av havna i Fredrikstad, til et felles møteplass utenfor Torsneslandet, hvor man da i mørket da, det her var februarmørket, vet du, det her var tidlig på kvelden, 8. februar, da i flokk skulle da seile over grensa til Sverige. Og alt det her foregikk uten at et skudd ble avfyrt, uten at tyskerne skjønte hva som foregikk i det hele tatt, og det var mange tilfeller hvor det holdt på å gå totalt gærent, men takket være dristighet, dumdristighet, at det var godt planlagt, men også at man hadde en solid dose flaks, så gikk det her bra.
Alle historiene har vi ikke tid til, som du sier, men hvis du husker noen, så skal du få lov til å få dele dem, for det er en spesiell aksjon.
Ja, jeg kan ta en historie som kanskje er litt spesiell. Den første båten som skulle kapes var jo allerede ved 7-tiden om morgenen, 8. februar. Det var slepebåten Per, som lå her i byen. Når kaprerne kom ned dit, så fikk de seg en overraskelse, for skipperen ombord, han var med på, det var forhåndsavtalt det her med Milorg, at båten skulle tas. Så skipperen var innforstått med det her, ikke mannskapet. Så kom de ned, så sa skipperen, dessverre, vi kan ikke gå til Sverige med en gang. Tyskerne har bestilt oss ut til Rævøy fort. Og de to kaprerne, de visste jo at de hadde et valg. Enten så la vi dem gjøre det her, og så drar vi til Sverige, eller så kjører vi til Sverige med en gang. Men så visste de at alle slepebåtene i distriktet skulle kapes i løpet av dagen. Og hvis de nå bare sa nei, skitt i tyskerne, vi drar til Sverige med en gang, så ville jo alarmen gå på tysk side. Hvor blir av slepebåten? Hvorfor har ikke den kommet? Og så ville tyskerne undersøke hva som hadde skjedd, og det ville da ødelegge for resten av aksjonen. Dermed så sa de to kaprerne, greit, vi drar til Rævøy. Og Rævøy fort, det var jo tysk kystfort. Og når båten kom ut dit med to, og vi kan bare forestille oss det i ettertid, smånervøse motstandsmenn med våpen som gjemte seg under dekk, så kommer man ut på Rævøy fort, så kommer det 6 tyske soldater ombord og sier til skipperen, vi skal til Horten. Og da er det bare å forestille seg, tenk den hjertepumpa på de to stakkerne som lå under dekk der, som ikke ante noen ting, og som frykta at nå har vi havnet i fella. For de visste at samtidig som de dro til Horten, så ble jo slepebåt etter slepebåt kapra rundt i Fredrikstad. Og det var jo bare et spørsmål om tid før tyskerne ville skjønne hva som foregikk. De kom til Horten, der fikk de beskjed om at de skulle ha med en såkalt slepeskive, altså en målskive. Tyskerne skulle ha kanonøvelser på Rævøy og Bolærne ute i Oslofjorden. Og den slepebåten, den skulle dra en sånn pram med en målskive et par hundre meter etter båten. Da skulle de tyske kanonene bare skyte og prøve å treffe det målet. Og det var jo et sjokk for de involverte. Og hele dagen, 8. februar, så kjørte de på kryss og tvers ut i Oslofjorden med tyske soldater ombord og to overnervøse, garantert motstandsmenn under dekk, som lå og gjemte seg. Det var små forhold ombord. Før man på ettermiddagen kom inn til havna ute på Rævøy, da var man ferdig med øvelsene, men så kom overraskelsen nummer to. Dere må overnatte her, for vi skal fortsette i morgen. Og da fikk de garantert hakaslepp ombord i den båten der, både skipperen og de to kaprerne. Men så klarte skipperen å overtale tyskerne. Vi mangler drivstoff, eller brensel, og dessuten så har vi ikke sagt fra til familiene våre. Så hvis vi kan få ordne det, så kommer vi tilbake. Det var greit, sa tyskerne. Men da var det blitt mørkt, Og det var bekmørkt, for det var total mørklegging i Norge. Så i stedet for å sette kursen da fra Rævøy Fort og rett inn til Fredrikstad, så satte man kursen rett ut mot Hvaler i dypeste mørke, og fort som mulig over til Sverige. Det var en av kapringene.
Ja, det jo det ikke mangel på dramatikk i hvert fall.
Nei, det masse dramatikk i flere av kapringene her. Sånn. Noen gikk stille og rolig for seg, andre fordret litt mer dramatikk.
Men det gikk veldig bra totalt sett, det i hvert fall det som man synes jeg sitter igjen med etterkant.
Det gikk forbausende bra. Og når man da ser for seg at det her var 70 amatører, det var motstandsfolk som ikke hadde noe særlig trening, men de hadde det felles at de var sterkt motiverte. De ville være med og gjøre noe. Det hadde de felles. Og så hadde de en proff iblant seg, og det var han som kom fra England, Inge Stensland, som var utdannet lingemann og offiser. Han var proffen. Og han ledet dem, trykte gjennom hele aksjonen. Og det jo verdt å merke seg, 11 fartøyer i Fredrikstad og E1 i Moss ble da under full kontroll kapra, ført over til Sverige av totalt 70 personer involvert, uten at omgivelsene fikk med seg noe som helst av hva som foregikk. Og det en liten prestasjon, det sett i ettertid. Og det jo i omfang, kanskje den mest omfangsrike enkeltaksjonen i Norge, utført et eller annet sted. For det var jo ikke 70 personer som tok 12 fartøyer eller noe tilsvarende noe annet sted. Så i omfang så denne aksjonen ganske stor.
Det var litt motstandsprat. Vi kunne snakket mye mer om det selvfølgelig, og mye mer om egentlig alt annet. Men en ting må vi prate om, vi kom litt inn på det i del 2, men man kan ikke snakke om krigen og det området her uten å komme inn på krigsseilere, for det var mange av dem her. Hva kan man fortelle om det og den krigen de opplevde?
Ja, krigsseilerne kan vi bare snakke og snakke om, for det er jo det største kapitlet av dem alle. Det var jo Norges aller, aller største bidrag til krigen. Det var jo krigsseilerne som sto for det. Når krigen brøt ut, så hadde jo Norge, jeg tror det var verdens fjerde største handelsflåte. Men vi hadde også verdens mest moderne tankskipflåte den gangen. Og det til tross at de var en liten nasjon, så hadde vi altså så mye tonnasje. Og når krigen brøt ut, så var det svært mange norske sjømenn som befant seg rundt omkring over hele jordkloden, rett og slett på jobb. De ble jo automatisk krigsseilere de da, etter hvert som krigen brøt ut for Norges vedkommende, og de fortsatte jo å seile på norsk kjøl i alliert tjeneste, med en livsviktig konvoitrafikk mellom Storbritannia og USA, eller til Middelhavet, eller til andre verdenshavene, eller ikke minst til Murmansk-konvoiene, som var kanskje det tøffeste og det mest utfordrende av dem alle. Det var over 30 000 norske sjømenn involvert i det her, og hver tiende av dem, mer enn hver tiende, opplevde aldri freden. De ble drept på havet. Det som var spesielt sett med Fredrikstad-øyene var at det var mange sjøfolk i vårt distrikt. Og den usikkerheten og den der frykten som gnaget mange hjem, for det var jo mange barn og mange ektefeller som hadde mannen sin ute og seila når krigen brøt ut. Og det kan jo ikke vi forestille oss sett i ettertid, hvordan det må ha vært. Å ha far eller bestefar eller broren sin eller hvem det nå måtte være, seilende ute på verdenshavene uten å vite om han var død eller levende. Eneste du visste at han seila, og her hjemme var mor og barn alene i alle de årene. Og krigsseilerne, det jo den store gruppa som virkelig fikk oppleve krigens gru på nært hold. Den nervepirrende opplevelsen av å seile rundt på havet og oppleve til stadighet at skip rundt deg blir torpedert og eksploderer og forsvinner i flammehav, og så seiler du videre, men du vet ikke når den torpedoen eller den bomba rammer deg selv. Den frykten, den nervøsiteten, den spenningen der sånn. Jeg kjente mange krigsseiler opp gjennom årene. Jeg har hatt krigsseiler i min egen familie. Og de historiene, de gjør inntrykk. Ikke minst den frykten som regjerte. Du kunne aldri slappe slappe av, du kunne aldri hvile, for du visste ikke når ting rammet deg selv. Og noe sant nå, det gjør noe med et menneskesinn over lang tid også. Så vi må være umåtelig takknemlige for den jobben krigsseilerne gjorde, og at den var viktig, det er hevet over enhver tvil. For når krigen sto og vippa i 1941-42, tyskerne ledet an på alle fronter, og i Europa så var det bare Storbritannia som holdt kampen oppe før amerikanerne kom inn. Men de var jo totalt avhengig av forsyninger fra USA. Og hvem andre enn den norske tankskipflåten var det som frakta da nesten halvparten av det man hadde behov for av tonnasje fra USA og over til Storbritannia, en norske handelsfartøy. Det var den største prestasjonen av dem alle, og det var mange norske skip som gikk ned, og mange norske sjømenn som måtte bøte med livet i den sammenhengen der. Men, som det står i offisiell britisk krigshistorie, det tilsvarte en krigsinnsats på mer enn 1 million soldater, den jobben som norske sjømenn gjorde der. Og hadde ikke de forsyningene og den drivstoffet olje kommet over, ja, så hadde jo krigen vært over. Så det er kanskje den aller største innsatsen som norske sjømenn eller nordmenn i hele tatt la ned under krigen. Og det står det stor respekt av i ettertid.
Fikk de den respekten de fortjente etter krigen for det?
Jeg tror sett med sjømennenes øyne så gjorde de nok ikke det. Og det er mange årsaker til det uten at noen kan direkte lastes for det. Men jeg tror vi må se litt rann, vet du, at når krigen slutta, frigjøringen var et faktum. Og det var en frigjøringsfest utover våren, sommeren 1945, før samfunnet normaliserte seg litt igjen. Krigsseilerne derimot, de var opptatt av å seile rundt på verdenshavene. Og når jeg vokste opp på Kråkerøy, så var jeg godt kjent med en gammel krigsseiler som hadde blitt torpedert og sprengt i lufta med båten sin og så videre, og som han fortalte, og det kan bare illustrere hvor vanskelig det var for krigsseilerne. For de kom ikke til Norge i mai-juni 1945 og fikk oppleve den jubelrusen som da bredte seg rundt i samfunnet. Han seila han langt, langt av gårde og rundt på verdenshaven og brukte et år på å komme seg tilbake til Norge. For du ble jo ikke sendt hjem. Han måtte jo ta seg hyre, som det het, for å få jobb, for å seile seg mot Norge igjen. Og for hans vedkommende så tok det ett år. Og når han da kom til Fredrikstad, så var det jo ikke noe festrus her. Da var samfunnet gjeng, og alle var opptatt med å bygge landet opp igjen. Og plutselig så kom han gående opp i gata, og da var jo ikke noe festivitas når han kom tilbake. Bortsett fra familien, naturlig nok, som var sjeleglad for at han hadde kommet hjem igjen. Han karen jeg tenker på her, han hadde for eksempel dratt ut han allerede i 1938, skulle komme hjem i mai 1940, men så kom krigen og ødela. Så var han ute under hele krigen. Han ble stygt forbrent, blant annet, på kroppen etter et bombeangrep i Italia. Og så måtte han jobbe seg hjem et år etter krigen, og når han kom hjem da, så fikk han hilse på sønnen sin for første gang, for kona hans hadde vært gravid når han dro ut. Og det å komme hjem og møte barnet sitt som 8 år gammel, som han aldri har sett, og har vært igjennom krigens gru, og bli møtt av et samfunn som ikke har tid til å ta imot den. For alle holder på å bygge opp samfunnet igjen etter krigen, og festen er over. Det var nok mange sanne tilfeller, og han følte på det. Det har vist, her har vi satt livet på spill i mange år, men det er ingen som tar imot oss når vi kommer hjem. For sjømennene kom ikke samlet hjem. Noen kom hjem sommeren 40, eller 45, eller høsten, eller langt ut i 46 en eller annen gang. De kom en her og en der. Det var ikke noe sånn felles velkomst. Og det var nok mange som følte på det, og det skjønner jeg veldig godt, sett i ettertid. Og det er nok en gruppe som folk hjemme i Norge overhovedet ikke hadde fantasi til å sette seg inn i hva de hadde opplevd og vært borti. Den manglende forståelsen var nok ofte kanskje det verste. For mange ble jo møtt med sånn som at, jaså, du har vært utenlands, du. Vi har hatt krig, vi. Kunne de bli møtt med. Og det var jo den færreste som kunne skjønne at de hadde seilet med livet som bokstavlig talt som innsats i 5 år, de som overlevde og kom hjem. Her hjemme hadde det jo vært forholdsvis stille og rolig. Landet har vært okkupert, og det har vært stramt med mat og så videre, men de aller fleste hadde jo hatt det greit, mens ute på verdenshavene så var det jo ikke greit. Det var jo et helvete, rett og slett.
En ting jeg også vil spørre dem når vi inne på, det her gjaldt jo ikke bare dem, men det jo de som var isolert under krigen. Det dukker jo opp en lov under krigen iverksatt av regjeringen i London, som senere vil kalle den bigamistloven, som er ganske fascinerende å tenke på, som er verdt å nevne her. Hva var det for noe?
Ja, det var jo det at norske nordmenn i utlandstjeneste fikk jo da lov til å inngå et nytt ekteskap utenfor landets grenser. Jeg er ikke noen ekspert på det, annet enn at jeg har jo lest og jeg har vært borte i flere tilfeller hvor for eksempel en familiefar som da var for eksempel sjømann da, dro ut før krigen og var borte i flere år, og 3-4 år hadde gått, så, og han var gift her hjemme. Så var det da krigens nødvendigheter da, med at man måtte få alt til å gå, alt til å rulle, og hvordan motivere folk til å dra ut i krigen? Jo, man lot nok en del prinsipper fare, sett med offisielle øyne, og så åpna man for den såkalte bigamistlovgivningen, hvor folk kunne gifte seg på nytt utenlands, for eksempel i Storbritannia, med en ny livspartner, en ny kone, uten hensyn til at vedkommende var gift i Norge fra før, kanskje hadde familie, barn og så videre. Det er jo noe som er, det er jo et fenomen i norsk historie, og i moderne Norges historie så er jo det her helt eksepsjonelt. Men det fant jo sted.
Det er noe som er ganske absurd å tenke på, altså i når man ser på det tilbake nå, og ser på det med nåværende øyne, eller ser på det med det, fredstidsøyne, så er det vel noe som er lett å rynke på nesa av og være litt dømmende på. Men det er jo et poeng å prøve å se det i kontekst av tiden, og det er jo et viktig element når man skal se på historie i det hele tatt. Men kanskje spesielt her, for det er jo, som du sier, vi snakker jo seilere, det er personer som går gjennom ytterst traumatiske ting. Og det er klart at det å ha nærhet der, det var nok et viktig element i det. Og det er mange faktorer som er tatt inn her som det er viktig. Altså, det her er i hvert fall ikke svart-hvit. Her er det mye grått.
Ja, det er svært lite fra krigens dager som er svart-hvit. Det er forferdelig mange gråtoner i alle retninger. Og sånn er det så lenge det er mennesker involvert, for mennesker er forskjellige, og har forskjellige bevegehandlinger og mønstre og motiver og årsaker og så videre og så videre. Og det samme er jo tilfellet her. Men jeg vil jo tro at mye av det ligger jo i det du er inne på. Man var avhengig av at jula skulle gå rundt, og det her var nok et ledd i å få jula til å gå rundt, sett med myndighetenes øyne. Hvordan motivere deg til å ta den store frykten det var og hele tiden dra ut på sjøen igjen eller opp i lufta eller hvor det nå måtte være. Du måtte, hvis du da hadde en trygg havn å gå fram og tilbake mellom, altså en trygg havn i litt overført betydning da, et godt forhold med en kvinne, så var, ja, man lempa en del lover og regler og prinsipper her, og jeg skjønner jo forferdelig godt dem som satt igjen her hjemme i Norge når krigen var slutt, og opplevde at mannen kom jo ikke hjem. Eller når mannen kom hjem, så kom han hjem med en annen kvinne, var gift på nytt igjen, uten at man var skilt. Og familien satt totalt uvitende her hjemme og ventet på dem. Det er mange triste skjebner her også. Og det er, og sett med våre øyne i dag, så er det helt uvirkelig. Men det skjedde. Men det er viktig å se det i lys av det det var. Det var krig, det var unntak, det var kaos, det var katastrofer, det var tragedier, det var personlige lidelser som vi har ikke mulighet til å sette oss inn i det. Det var en unntakstilstand på så mange, mange måter. Og det er i lys av det vi må se det hele også.
Krigen møter sin slutt her på et tidspunkt. Det skal, seilere skal komme hjem etter hvert i forskjellig tempo. Det er personer i England skal komme hjem, og her skal man endelig få føle på friheten. Det krever jo også en del oppgjør som kommer. Et kjent begrep der er tyskertøsene. Altså de som tegnes, altså norske kvinner som ble sammen med, fikk barn med, eller ja, var sammen med tyske soldater. Behandlingen der er også noe som har blitt omtalt mye. Hvordan foregikk det konkret rett etter det, og hvordan var det her?
Ja, det er nok like mange historier som tilfeller her, vil jeg tro. Det er også sett med nåtidens øyne, da, hvis vi tar på oss 2020-brillene og ser på med vår litt sånn, og da er det veldig lett å ta det litt sånn fordømmende blikket bakover i tid, og se det her med sett ut fra vår verden og vår situasjon i dag. Og da er det jo helt forferdelig at kvinner kunne bli behandlet så dårlig som man ble. Tar man på 1940-45-brillene og prøver å sette det inn i hvordan situasjonen var den gangen, så blir det nok langt mer nyansert. Men det er jo, her er det masse gråtoner ute og går her også. Det er forståelig at det oppsto søt musikk mellom to mennesker, selv om det var mellom en fiende som hadde kommet til landet og tatt landet. Men i lokalsamfunnet rundt omkring, hvor folk ofte bodde tett sammen, eller hvor det var dans, eller hva det nå måtte være, så kommer det en kjempekjekk tysk soldat. Jeg skjønner jo at i en trevrig hverdag, i et okkupert samfunn, at noen kunne bli forelsket. Jeg ser den, og jeg skjønner den, samtidig som jeg like godt skjønner fordømmelsen som man ble utsatt for å gjøre det. For det var jo tross alt fienden man innledet et forhold til. Så det er to sider av den saken. Og jeg skjønner begge to sett i ettertid like godt. Det er jo først og fremst et moralsk spørsmål det her. Samtidig så er det ikke bare moral, for man kommer jo ikke utenom også det, at, og det var nok det som også skapte mye hat, som du er inne på. Her i Fredrikstad så har vi jo et par eksempler som er relativt velkjente. Og det starter jo på en uskyldig måte. Kjæreste flest snakker jo sammen om mye rart. Og det var en ung Fredrikstad-kvinne som var kjæreste med en tysk soldat. Og hun jobbet da på en bedrift her i Fredrikstad sentrum. Og det er jo naturlig at du snakker med mye rart sammen med kjæresten din. Og hun mente jo sikkert ikke noe vondt hun, når hun da en kveld sa at i dag skjedde det noe rart på jobben. Det kom noen esker inn som ingen av oss fikk lov til å se på, bortsett fra en kar. Og da, det synes jeg var litt rart, sa hun. Og det har skjedd et par ganger før også. Han tyske soldaten, han er jo soldat, han. Når han da forlater sin kjære den kvelden, så går han jo rett til sin sjef og sier at forteller om det her, kanskje det har skjedd et eller annet, eller at det foregår et eller annet mystisk i den og den bedriften. Og den tyske offiseren, han ringer jo Gestapo, og Gestapo setter i gang overvåking, og det viser seg jo at det her er jo en av hovedårene til Milorg i Østfold, med innføring av forsyninger fra Sverige, som blir skjult i den bedriften. Og Gestapo beslutter å slå til, og det gjør de, og vedkommende blir jo skutt, som et resultat av et angiveri som nok ikke var tilsiktet, men som skjedde på bakgrunn av et kjærestetilfelle mellom en norsk kvinne og en tysk soldat. Det er et typisk sånn okkupasjonshistorie. Det skapte ondt blod i lokalsamfunnet, når man skjønte hva som hadde skjedd der sånn. Og det er klart, med sanne historier så var det vanskelig å unngå. Da var det ikke bare kjærester, da var det ikke bare sett med kjæresteståstedet og uskyldig romantikk og følelser mellom to personer, og da var det heller ikke sett med det moralsk fordømmende blikket om at man er kjæreste med en fiende. Da hadde det fått konsekvenser, og da det var en fiende som hadde utøvd makten mot lokalsamfunnet, og da kom hatet for alvor. Og det skjedde ved to anledninger her i Fredrikstad, og det skjedde flere andre steder i landet også, tilsvarende tilfeller, og det er sanne type tilfeller som var med på å underbygge det hatet som vokste seg fram, ofte.
Noe som skjer etter krigen er jo at man samler jo, innkvarter er om det er riktig å si, men flere av disse såkalte, for å bruke uttrykket av tyskertøsene, Du har nevnt til meg at det kan vel så gjerne være for å få kontroll, framfor at det noen form for avstraffelse. Hvorfor gjør man det, eller hva kan være årsaker til at man gjør det?
Ja, for det første, når Norge gikk fra å være en krigstilstand til freden over natta, så var det jo kaos. I London så satt man med erfaringene fra da andre allierte land ble frigjort fra høsten 1944, blant annet Frankrike. Det man erfarte i Frankrike var jo voldsomt. Motstanden i Frankrike var ikke så velorganisert som blant annet i Norge. I Frankrike var det mange fraksjoner, og de samarbeidet ikke med hverandre. Og når de allierte da beveget seg gjennom Frankrike, og område etter område ble frigjort, begikk jo lokalbefolkningen mange steder. De gjorde kort prosess. Såkalte tyskertøser ble hentet ut og skamklippt, hengt i telefonstolper. Det gjorde også franskmenn som hadde vært i tysk tjeneste, eller medløpere, angiver og så videre. Det var 10.000-vis i Frankrike som ble hengt opp i telefonstolper eller skutt, klippt håret av og så videre, rundgjort, voldtatt og så videre. Det her var jo informasjon og erfaringer som nådde blant annet den norske administrasjonen i London, og det var jo en tilstand man for alt i verden ville prøve å unngå i Norge. Man måtte ha kontroll. Og hvem skulle utøve kontroll i Norge? Det var jo ingen andre enn Milorg. Politiet var jo delvis nazifisert. Det måtte jo avklares når krigen var ferdig, hvem som kunne brukes og ikke brukes. Men det sto jo 350 000 tyske soldater i landet, og når de da i en ordnet kapitulasjon 8. mai la ned sine våpen, så var jo plutselig en maktfaktor borte, og det oppstår et vakuum før man får kontroll. Og i de dagene der så var det da et nytt maktapparat som måtte inn over natta, og det var da hjemmestyrkene, det var Milorg. Det var de 40 000 mann med våpen rundt i hele landet. I Sverige så hadde det såkalte rettskontoret, det var da det norske politiet som satt i eksil, utarbeidet arrestasjons- eller interneringslister over folk man hadde hatt kontroll over. Det var folk som var ordentlige nazister, eller som hadde gjort noe alvorlig gærent og så videre, men man lagde også etterretningsoversikter over dem som var NS-medlemmer, eller som hadde vært tyskertøser, som du var inne på, og så videre og så videre. Listene, de kom jo rundt omkring til lokalsamfunnene, eller i lokalsamfunnet, det var basert på etterretning fra lokalsamfunnene, blant annet her fra Fredrikstad. Og med en gang freden inntraff, så dro jo Milorg rundt med biler og hanka inn NS-medlemmer og tyskertøser. Noen skulle tas kontroll over på grunn av at de var farlige, og andre ble nok tatt inn på grunn av at de var nazister, mens noen igjen måtte rett og slett beskyttes for å unngå tilsvarende som skjedde i Frankrike. De måtte få kontroll over situasjonen, måtte interneres. De ble ikke satt i fengsel, de ble internert først her i Fredrikstad på St. Croix skole, og deretter oppe på den folkeskolen oppe for Olse, Haugetun heter den, hvis jeg ikke husker rett feil. Der ble blant annet tyskertøser samlet. Og også norske NS-medlemmer ble jo da samlet, blant annet i leire ute i Onsøy. Og det var jo ikke noe straff uten lov og orden, men det var først og fremst for å få kontroll over en situasjon som kunne gått løpsk. Når det er sagt, så skjer jo enkelt overgrep. Hevntanken er fremme. Det er en del kvinner som får klippt håret av seg. Det er en del menn som får juling rundt omkring. Men det er ingen som mister livet, og det skjer ikke noen store overgrep. Sammenlignet med Benelux-landene, Danmark for eksempel, masse overgrep, og også drap i tida etter frigjøringen, og for ikke snakke om Frankrike. Det unngår man i Norge. Så man må se det der i lys av hva det var den gangen, og sammenligne med verden rundt, for Norge var jo ikke i sin egen boble. Det var jo en sammenheng med alt som skjedde rundt omkring.
Innsamling, eller på å si, internering, og prosessen som skjer med da, ja, det som defineres som landsvikere da, i etterkant, og det er klart, der er det jo forskjellig grad. De mest kjente blir vel, eller de fremste blir jo da henrettet. Men hvordan straffes de etterpå, og hvordan fungerer det?
Det var jo veldig viktig å få et type oppgjør så raskt som mulig for å unngå hevn, rett og slett, i samfunnet. Og den prosessen, den startet jo ganske omgående. Den var jo forberedt utenfor landets grense allerede før krigen sluttet. Den prosessen var i gang, og den kom fort i gang. De første rettssakene ble jo avholdt allerede i juni 1945. Første dødsdommen ble jo avsagt da og effektuert da allerede samme sommer. Men det gjaldt jo ikke her i distriktet. Her var jo alle typer kategorier, og så er det viktig å se det her litt nyansert. Du vet at det ikke noe sånn svart-hvitt bilde på hvem som var nazist og ikke nazist. Her er det mange gråsoner. Og det er like mange bakgrunner. Du vet at noen var medlemmer av NS fordi de så en mulighet. De var opportunister. De var ikke nazister, de var opportunister. Her har jeg mulighet til å få til noe jeg ikke hadde hatt anledning til ellers. Andre var nazister, overbevist ideologisk sett nazister. Noen hadde meldt seg inn etter hvert fordi man ville slåss mot kommunismen, mot bolsjevikene i Sovjet. Andre igjen var kanskje et resultat av påvirkning av familie eller miljø rundt seg, og så videre og så videre. Det er mange kategorier, så det er ikke så enkelt som å kalle at den var nazist og den var ikke nazist.
I politiet var det vel på et tidspunkt nesten oppfordring til å melde seg inn i NS?
Ja, det var ikke nesten. Det var, ville du beholde jobben, så måtte du melde deg inn i NS. Nå fravek noen det kravet der etter hvert, men det var mange som ble tvunget inn. Og det er enkelte sånne yrkesgrupper som politiet, prester, lærere, de ble jo presset eller oppfordret til å gå inn. Lærerne er jo en yrkesgruppe som sto imot med bravur der også. Kollektivt nei, med noen få unntak. Og der er vi inne på den der såkalte holdningshistorien. Det er jo en av de store kapitlene i norsk motstands- eller okkupasjonshistorie. Men politiet, det var en yrkesgruppe midt mellom Barken og Ven. De fikk unngjelde, og der var det mange NS-medlemmer. Men det var nok mange lunkne NS-medlemmer der som hadde følt seg tvunget inn for å beholde jobben. Andre igjen var nok mer overbeviste, mens andre igjen, og der er det flere tilfeller av, meldte seg inn og drev et dobbeltspill, rett og slett, var motstandsmenn og så videre. Politiet hadde for øvrig også veldig mange motstandsmenn i egne rekker, også her i Fredrikstad.
Det er også mye, altså vi snakker jo mye om skjebner og mye om forskjellige, ja, hva man erfarer og ting å ta gjennom krigen og når det er over. Et fascinerende element for min del her, og det er jo, når krigen er over og man skal gjøre opp regnskap, så er det noen familier som har sittet litt på hver sin ende av ting og tang, som man møter litt realiteten ordentlig. Det er flere tilfeller. Vi snakket jo litt i forkant, og jeg vet at du har et par eksempler på det, men det er jo noen hvor det virkelig man møtte krigens effekt etterkant.
Ja, vi har jo et eksempel. Det er flere eksempler rundt i Østfold. Vi har jo et her i distriktet også, hvor far er for eksempel er krigsseiler, seiler ute, mens den ene sønnen blir frontkjemper, også nazist og frontkjemper i tysk SS-uniform, mens den andre barnet er da motstands. Så det er noen familier som virkelig fikk smake på det greiene her, og det ble vanskelige forhold etter krigen. Det var ikke enkelt for mange.
Nei, jeg har jo, som mange familier rundt om i Norge, så har man jo historier med hva krigen var, om noen har vært ute og tatt imot slipp og noen og sånn. Jeg har jo historier fra min familie hvor den ene bror blir bedre pent om å slippe å gå og arrestere sin den andre bror, for der har man vært motstandsmann og NS-medlem og bodd vegg i vegg.
Mm. Ja, nei, det var en del leie tilfeller hvor alt kom veldig nært innpå i en familie. Og så var det mange tilfeller hvor en datter i huset var såkalt tyskertøs, da, mens andre i husholdningen var motstandsmenn eller drev med flyktningetrafikk, for eksempel. Det var mange leiekonstellasjoner. Og det var ikke helt enkelt å møte denne situasjonen her når freden kom. Det var sikkert ikke enkelt under okkupasjonen heller. Så det er mange nyanser ute og går her. Og det er mange skjebner, det er mange tilfeller. Og felles for dem alle er vel at det er noe av det som har engasjert veldig mange familier. Det lever jo videre, det her. Krigen lever jo 80 75 år etter den.
For det, 75 år ingenting I et historisk perspektiv.
Nei, det altså,
det ikke det.
Det ikke det. Det spesielle med 2. Verdenskrig, okkupasjonstiden av Norge, når du sammenligner med 1. Verdenskrig, unionsoppløsningen og så videre og så videre, det var at alle familier var jo involvert på en måte. Landet var tatt. Alle familier opplevde det her. Også da på forskjellig måte, på forskjellige nivåer, men alle har, vi har en felles historie rundt det her. Og så det den eneste gangen da, sett I et 200-årsperspektiv siden vi fikk grunnloven, at vi ikke har hatt en grunnlov, at vi ikke har hatt et fungerende demokrati. Og det jo det som spesielt, det 5 unntaksår I norsk historie vi snakker om. Så det både på det personlige planet, men det også på det samfunnsmessige planet. Vi lever jo da I et velfungerende demokrati, båret oppe under sånne grunnverdier og rettsstatsprinsipper som bærer demokratiet vårt. Mens det var jo totalt fraværende I 5 år. Og det jo det som jo, når vi I dag sitter med den luksusen at vi har alt på avstand, så det jo fascinerende å se på det med mange blikk, samtidig som skjebnene og historiene opptar en, også det å se da, de røde trådene langt tilbake og frem til I dag, så det her interessant, synes jeg da. Men jeg jo litt over snitt engasjert I det her da.
Det du absolutt, og det vi veldig glad for å kunne ha sånne som deg som kan fortelle om det her, for det, og holde det ved like, for, eller holde det I livet, for det absolutt relevant. Derfor det også en glede å ha deg med på det her. Så altså, igjen takk for at du med.
Men før vi skal avslutte,
ja,
så...
Jeg skal stille et spørsmål først, så skal vi ta så skal jeg gjøre det, og det. Men jeg ville bare huske å takke deg ordentlig. Men det her kanskje et litt vanskelig spørsmål, men hvis man skal se på hvordan krigens arv her I Fredrikstad og Østfold og regionen her, hva det man sitter igjen med da? Og da spoler det også over til noe som skal skje på Fredrikstad museum nå. Men hva det... Hvis man skal trekke fram noe på en måte av krigens effekt eller arv her, hva den?
Det er vel både et menneskelig aspekt ved det her, og så det et storsamfunnsaspekt ved det her. Sånn. Det klart at krigen den påvirker jo utallige mennesker og menneskeliv. Det som jo spesielt I år det 2020. Det 75 år siden frigjøringen, og for første gang så opplever vi som lever I dag at krigsgenerasjonen på vei bort. Tidsvitnene I ferd med å falle fra alvor, Og det jo på mange måter krigsgenerasjons tidsvitner som har båret historien og lærdommen videre på sine skuldre. Det jo dem som egentlig ligger bak det samfunnet vi har I dag. I hele dømmes virketid etterpå, så jo dem som har tatt beslutningene på vegne av det norske samfunnet, og dem da preget av erfaringene fra krigens dager, på godt og vondt. Samtidig så jo først og fremst tidsvitnene som også har brakt historien holdt den levende, holdt den I livet og brakt erfaringene videre. Nå befinner vi oss ved en korsvei, for nå tidsvitnene på vei bort for alvor, og det kan lett oppstå en liten kløft I forhold til den her forståelsen og betydningen av hva vi, hvilket demokrati vi, hva vi basert på, hvilke krefter det som må regjere for at det her skal opprettholdes, hvilke offer ble en gang gjort for at vi skal ha det så bra som vi har det, for vi har det ufattelig bra I dag. Vi lever jo et av verdens fremste velferdssamfunn, men det da tufta på det som skjedde for 75-80 år tilbake I tid, og det som har blitt båret fram som en frukt av det etterpå. Det viktig å ha det perspektivet, og ikke minst ta med seg lærdommene videre I forvaltningen av det samfunnet vi så gjerne vil ha I tida fremover. Det da storsamfunnet, og så har du enkeltindividet målt opp mot det, eller sett I tillegg til det, Og det jo bevisstheten rundt det, det å engasjere seg I hverdagen. Noe av det som har gjort stort inntrykk på meg, jeg har jobbet med mange krigsveteraner I mange år, og det som har gjort stort inntrykk på meg, det jo det engasjementet de har vist. Og engasjementet, det har jo utfoldet seg på så mange måter, men det å engasjere seg I samfunnet, Det å være lokalpolitiker, det å være dugnadsarbeider i idrettslaget eller korps eller hva det nå måtte være, være sånn et nødvendig hjul for at samfunnet skal gå rundt, det å samarbeide, det å se verdiene, det å stå opp for verdiene. For et demokratis fremste paradoks, det jo faktisk det at vi har det så godt, at vi engasjerer oss ikke før det virkelig fare på fære. Og da står vi fram. Og det kanskje noe av det vi ser i dag. I dag så det ikke demokratiet som under press. I dag jo virus som handler, eller som det handler om. Men det jo en del av de samme effektene vi ser.
Det mobilisering og en kollektiv dugnad, det snakkes om i hvert fall.
Det det dreier seg om. Det det å si fra seg goder, det å ta en dugnad for å vinne av den situasjonen her. Og for første gang siden 2. verdenskrig så det å benytte en del sånne tvangsmidler og valg satt i spill, som jo vi aldri har opplevd etter krigen noen gang. Og det begrenser jo enkeltmenneskets frihet, blant annet. Du får ikke lov til å bruke hytta, du kan ikke reise hvor du vil, du må ta hensyn til det og det, du må gå i karantene for å beskytte og for å sikre oss og videre. Og det nok valg som ikke tatt før. Men det mye av det samme det baserer seg på. Det en fare som truer, det en mobilisering av dugnad, som vi ser. Og det jo bare å håpe inderlig at folk overholder og med på den dugnaden. Og det tror jeg, for når jeg kjørte hit i dag morges, må jeg bare si, jeg pleier å stå i kø ofte igjen når jeg skal på jobb, men da jeg kom hit så møtte jeg vel 2 biler på Krokerøveien, og det sier jo litt grann om at samfunnet, vi ikke på jobb, vi ikke på skolen, vi mange på jobb, men vi hjemme, vi har hjemmekontorer, eller folk holder seg hjemme, eller i karantene. Skolebarn hjemme, jobber hjemmefra, og så videre, og så videre. Det jo en samfunnsomveltning som vi aldri opplevde maken til, og det nærmeste vi kan sammenligne det med faktisk hva som da skjedde under krigsåret 40-45.
Ja da, og vi her, vi sitter med god avstand for å sikre at vi ikke noe fare vi, men vi her for å videreformidle en viktig del av historien, og det, du jobber jo mye med det, og det jo noe som vil skal skje fremme på Fredrikstad Museum, som forhåpentligvis vil være med å viderebringe den historien her om krigen i lokalsamfunnet. Hva kan du fortelle om det?
Ja, vi tre parter da, som har gått sammen og innledet et samarbeid. Det jo da Stiftelsen Inge Stensland, det Østfoldmuseene ved Fredrikstad Museum, og så det da meg da. Vi har da blitt enige om at vi skal bygge et nytt museum her i byen, et nytt museumstilbud som da blir en del av Østfoldmuseene når vi ferdige. Det et okkupasjonshistoriemuseum som skal ta for seg krigsårene i Fredrikstad og Østfold, 40-45. Vi starter fra begynnelsen av, og så skal vi jobbe oss gjennom krigsårene. Det blir overfallet på Norge, det blir holdningskamp, det blir den andre siden. Det blir motstandskamp, det blir flyktningeaktiviteter, og så videre, og så videre. Det blir krigen sett med Fredrikstad og Østfoldøyene, rett og slett.
Hvordan kan, hvis man vil, interessert på mer, eller vil bidra litt, hva det, søker dere etter noen hjelp eller noe sånt?
Ja, vi skal jo fylle 500 kvadratmeter arealet med okkupasjons- og krigshistorie. Og det klart at vi trenger både gjenstander og bilder og dokumenter og historier, vi. Så vi tar gladelig imot, for vi vil jo gjerne at det her skal være en liten dugnad, for det som jeg var inne på i stad, tidsvitnene, de på vei bort for alvor. Nå må storsamfunnet ta ansvaret. Nå må ivaretagelsen av historien må institusjonaliseres den nå. Og da trenger vi en dugnad. Vi må få inn materiell, vi må få inn gjenstander fra krigens dager, hva det nå enn måtte være. Det vet man ikke på forhånd om det viktig eller ikke. Ofte bilder, og vi vil gjerne at folk som har lyst til å bidra, være med på det her, enten i form av å låne bort eller gi bort gjenstander eller historier, ta kontakt med Fredrikstad Museum når dere måtte ønske det. Så skal dere bli geleidet videre og bli ønsket hjertelig velkommen til å bidra.
Da håper vi at mange føler på den dugnadsånden her. Petter, hjertelig tusen takk skal du ha for at du var her for å dele av din rike kunnskap om 2. verdenskrig. Det har vært en fryd å ha en liten gjennomgang med deg.
Takk for det.
Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.